habeen wanaagsan iyo sanad wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo 4 bisha January ee sanadka cusub ee 2020ka waa koow waxaan nala dhigaysanaysaa muujadaha gaagaaban iyo bogga internet ee voasomali.com saacadda afka dadri waxa tilmaamay sabta dabadi fiidnimo idaacadda waxa idin dadahinaya anigu ah Xuseen Barre iyo Aashe Ibrahim Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay kalluun dhaqtiyay oo ku soo caariyay xeebta magaalada Muqdisho.
Kalluunkan waa la sumeeyey laba bihi karo, sababtuna waxay tahay kalluunkan hal nooc keliya lama sumeeyo, haddii la sumeyn lahaa kalluunka soo baxay waa hal nooc, waa nooca caydiga la yiraahdo ee raxaraanta sida ayaxa u guura.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo in ay dowladda Soomaaliya shalay ku xukuntay dil toogashada.
Horta asalkii Xudeyfa aan ku ahaa gruub fara badan oo aan la soo shaqeeyay markii la bedbedelayna magacaadna askarada gruub walba uu soo bedelay magac cusub waay cadda baa la baxay, rakacasaan la baxay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Dunida ayaa lagu dabaaldegay curashada sanadka cusub ee 2020ka iyadoo lagu soo dhaweeyay heeso iyo xaflado habeenka oo dhan socday. Dabaaldegyada waxaa ka mid ahaa isu imaatin ballaaran oo ka dhacay fagaaraha Times Square ee magaalada New York ee dalka Mareykanka, halkaasi oo ay dadku ku tirinayeen daqiiqadihii ugu dambeeyay sanadkii hore ee 2019kii ayna mar qura ku qayliyeen soo dhaweynta sanadka cusub ee 2020ka. Malaayiin qof ayaa iyaguna isugu soo baxay xeebta caanka ah ee Copacabana ee magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, halkaasi oo ay ugu dabaaldegeen bilashada sanadka cusub. Magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiskana, rashta la qarxiyay ama buluuleerka ayaa iftiimiyey faras magaalaha iyadoo dadku ay markooda soo dhaweynayeen sanadka cusub.
Ciidamada ammaanka ee safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Baqdaad ayaa maanta u adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa in ay ku kala eryaan dibadbaxayaal Iran taageersan oo xalay oo dhan ku sugnaa irdaha safaaradda. Kumanaan banaanbaxayaal ah oo taageersan maleeshiyooyinka hubaysan ee dalka Ciraaq ayaa ku xoomay safaaradda iyagoo ka caraysan duqeymaha Mareykanka uu fuliyey oo lagu dilay 25 ka mid ah dagaalyahanada taageersan Iran. Dibadbaxayaasha ayaa ka gudbay barta laga kontaroolo safaaradda oo ku dhex taala aagga cagaaran ee amnigiisa aadka loo ilaaliyo si ay u gaaraan safaaradda. Dibadbaxayaasha ayaa dibadda safaaradda ka dhistay qiyaastii 10 teendho iyo mashquulo guurguura, waxaanay ku dhawaaqayeen inay ku sugnaan doonaan halkaasi ilaa iyo inta ciidamada Mareykanka ay ka baxayaan dalka Ciraaq. Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Iran inay mas'uul ka tahay dibadbaxayaasha weerarka ku ah safaaradda, waxaana ay ku cadaadisay dowladda Iran inay sare u qaado ciidamada sugaya amniga safaaradda. Sidoo kale wasaaradda gaashaaniga ee Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay inay ciidamo 750 askari ah oo dheeraad ah u direyso Bariga Dhexe.
Laba ka tirsan askarta dalka India ayaa arbacadii maanta lagu dilay rasaas ay fureen dabley looga shakisan yahay in ay xag jir yihiin kuwaasi oo askarta ku dilay xuduudda labada dal ee India iyo Pakistan ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Wakaaladda wararka India ee loo soo gaabiyo BTI ayaa ka soo xigatay saraakiisha dalkaasi in labada askari la dilay xilli uu socday howlgal la doonayay in gacanta lagu soo dhigo Pakistaniyiin doonayay in ay ka gudbaan xadka aadka loo ilaaliyo. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa wareysatay ama wareysay in war saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka ciidamada India oo ku sheegay in howlgalkaasi uu weli socdo. Kooxo hubaysan oo kasoo horjeeda xukunka India ayaa 10 sano dagaal ka waday Kashmir, waxaana colaadan muddo dheer soo socotay ku geeriyooday 10 kun oo qof oo u badan rayid.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay arbacadan maanta ah in fallaagada Taliban ay dileen ugu yaraan 28 qof oo xogaga taabacsan dawladda ah weerar xilli habeenimadii ahayd ka dhacay dhinaca waqooyi ee dalka. Inkastoo ay jiraan xaaladaha cimilada oo aad u xun, ay haddana kooxda Taliban waxa ay ugu yaraan qaaday dagaalo maalin kasta dhaca kana dhaca gobollada waqooyiga iyo waqooyiga bari Afghanistan toddobaadkii la soo dhaafay, halkaas oo ay ku dileen ku dhawaad 100 ciidamada Afghanistan halka ay ku dhaawaceen tirinta ka badan. Sarkaalka tirsan dawladda Afghanistan oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa u sheegay VOA da in xarun ammaan oo ku taala dhinaca waqooyi ee gobolka liirada Kunduz uu ka dhacay weerar military oo weyn kaas oo ay ku dhinteen 13 ka tirsan ciidamada taabacsan dawladda. Fawzay Aftali oo ah xubin ka tirsan golaha gobolka oo la hadlay idaacadda VOA ayaa xaqiijiyay dhaawaca soo gaaray ciidamada Afghanistan isagoo sheegay in weerarkaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen dhowr shaqaale ah. 15 kale oo ka tirsan ciidamada amniga ayaa lagu dilay gobollada daris kala ah ee la kala yiraahdo Balkh iyo Tahar, sida ay sheegeen taliyaasha booliska iyo afayeenka dawladda ee halkaasi jooga.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA. Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay baarayso kalluun tiro badan oo shalay ku soo caariyay qaar ka mid ah xeebaha Muqdisho. Agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Injineer Maxamuud Cabdullaahi ayaa VOA da u sheegay in kalluunka soo caariyay uu hal nooc yahay, taasina ay sharaxaad ka bixin karto in aan la sumaynin kalluunkaas. Jamaal Axmed Cismaan ayuu khadka telefoonka Muqdisho ugu waramay.
Jamaal, waxaa jiray maalintii shalay ahayd ayaa waxaa xeebaha xalale lagu arkay kalluunka nooca yararka ee caydiga Soomaalidu u taqaano oo halkaas ku soo caariyay. Marka waxaa jiray sahan ay wasaaraddu ku soo samaysay, kadib sahan ay soo samaysay oo ay sawiro iyo sambalo ka soo qaaday. Waxaa kalluunkii halka yaalay wuxuu ahaa kalluun hal nooc ah oo la yiraahdo nooca sardiinaha ama sardiinka ama caydiga Soomaalidu u taqaano.
Marka maxaa keenay kalluun intaa leeg ay mar kaliya dibadda u soo baxaan iyagoo dhintay?
Run ahaantii sababta rasmiga lama garan karo Jamaal. Kalluunka nooca soo baxay waa nooca yaryarka Soomaalidu ay aadka ugu isticmaasho inay kalluunka kale ku jilaabato. Meesha uu kasoo baxayna waa xeebaha Xalame oo kaliya, xeebaha Liido oo kale, xeebaha Jasiiro oo kale iyo meelo kale waa la xiriirnay, ama shabeelada dhexe, shabeelada hoose, Kismaayo area. Intaba lama sheegin kalluun soo caariyay. Sidaas daraaddeed waxaan u maleynayaa qaybta yar ee halkan ka muuqata inay tahay sababaha way badan yihiin, laakiin waxaa suuragal ah kalluunka noocan waxa weeyaan kalluun sida ayaxa u socdo raxan raxana sibuu isugu duuban yahay mararka qaar. Marka waxaa suuragal ah in mawjada baddu ay hal mar soo tuurtay, deetana ay waxaa la yidhaahdaa ay suurageli weyday inuu dib u laabto. Taasi waa sabab macquul ah. Sababta labaad ee suuragalka ah waxa weeyaan in oksijiinta kalluunka marka uu isbuufto oo isku ciriirsamo xala qeybaha gudaha ku jira aadka gudaha ugu jira inay biyana waayaan, oksijiinna waayaan. Marka maadaama oksijiintu uu waayo, waxaa suuragal ah in maxaa la yidhahdaa isagana ay dhimashada halka ku keento. Waxaa kaloo suuragal ah in uu waxyaabaha xayaabada la yidhaahda geedaha badda gintooda ka baxa nooc waxaa jira cagaaran oo jabalada ku dhagta ama geedaha ka baxda kaa iyadana inta badan uu ku suuroobaa. Marka ilahaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha aan ilaa hadda isleenahay way sababtay arrintaas. Laakiin qaybo sambala ayaan ka soo qaadnay. Marka haddii aan la yidhaahdo waxaan rabnaa inaan shaybaar marino oo aanu aad maaragtay usii baarno oo ay suuragal noqoto in sababta rasmiga ah aanu ogaano inaga kula kaashanayna khubaro maxaa la yidhaahdaa Soomaali iyo ajaanib ay isugu jirta.
Ma jirtaa in aad hesheen caddeymo muujinaya in kalluunka la sumeeyey? Dadka qaar baa warbaahinta bulshada oo kale aada u reejinaya in kalluunkan la sumeeyey, taasna ay sababtay
in Trenta Lake ay dhintaan
waxa weeyaan de kaluunkan waa la sumeeyay laba bihi karo sababtuna waxay tahay kaluunkan hal nooc kaliya lama sumeeyo hadii la sumeeyo waxa kaluunka soo baxay waa hal nooc waa nooc aydiga la yiraahdo ee raxraanta sida ay xaq u guura hadii kaluunku kaluun la sumeeyay ama biyo sumeeyay soo dhaxmaray uu ahaan lahaa waxa dhici lahayd in kaluun noocyo kala duwan ah uu soo baxo mid waaweyn uu soo baxo mid kale oo noocyo kale oo yaryar inuu soo baxo sidaas ayaa dhici lahayd marka wuxuuna samayn lahaa tusaale ahaan meelo kala duwan oo xeebaha kale ah sida xeebta liido kale for example ayaa suuragal ama xeebaha kale ee maaragtay ku tirsan wadankeena guud ahaan ayaa lagu arki lahaa noocyada kala duwan marka kaluunka soo baxay sidaan hore u sheegay waa nooca caydiga aad inta badan jilaabashada loo isticmaalo marka waxaan isleeyahay ma jirto wax la yidhaahdo biyo sumaysan ama bad sumaysan oo uu soo dhex galay
agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalk soomaaliya injineer maxamuud cabdulaahi oo khadka telefoonka ugu warramayay jamaal axmed cismaan.
sanad wacan oo wanaagsan sanadka 2020 ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oad naga maqlaysaan. maxkamadda militariga ee soomaaliya ayaa shalay 7 nin ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii lagu xilay inay geysteen dil iyo ka mid ahaanshiyo urur argagixiso ah. haddaba mid ka mid ah raggaasi la xukumay ayaa saraakiisha amniga waxay sheegeen inuu sarkaal sare ka ahaa ururka Al-Shabaab. axmed cali sheekh ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya.
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa nin shalay ay maxkamadda militariga ee soomaaliya ku xukuntay dil toogasho isaga oo lagu helay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab isla markaana uu geystay falal argagixiso iyo dil ah. maxamed xaaji axmed oo loo yaqaano ilka casim ayaa ka mid ahaa 7 nin oo maxkamadda militarigu ay ku xukuntay dil, waxaase mas-uuliyiinta amniga iyo maxkamaduba uu u sheegay in ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa howlgallada magaalada muqdisho. ninkan ayaa haddaba la sheegay in uu macalin ka ah kulliyado ku yaala magaalada iyo weliba dugsiyo sare isaga oo dhigi jiray luqadda Ingiliishka. mid ka mid ah kulliyadaha uu wax ka dhigi jiray ayaa v o da u sheegtay inuu ka tegay bishii maars ee sanadkii hadda dhammaaday ee 2019 islamarkaana aysan ka warhelin inuu xiriir la lahaa ururka Al-Shabaab. maxamed xaaji axmed ilka casi ayaa waxaa dhalay sarkaal ka tirsan booliska, balse dacwad oogista ayaa sheegtay in sababtu uusan u dilin aabihii ay ahayd inuu gabaad ka dhigto si loo damiinto. maxamed waxaa lagu helay in uu ka dambeeyey dilka 3 jenaraal oo ka tirsan booliiska iyo militariga iyo sarkaal kale oo ka tirsan booliiska. saraakiisha lagu helay dilalkooda ayaa kale ah jenaraal ismaaciil axmed cusmaan iyo jenaraal maxamuud xaaji calow oo ka tirsanaa booliiska. waxaa kaloo lagu helay in uu dilay jenaraal cabdulaahi maxamed sheekh quruurax oo ka tirsanaa militariga. sidoo kale waxay maxkamaddu ku heshay in uu dilay 2 aalifle ka tirsanaa ciidamada booliska oo lagu magacaabay maxamed cumar sheekh cusmaan. sidoo kale waxaa lagu helay dilka ku-xigeenkii xeeraalaaliyaha guud ee qaranka maxamed cabdiraxmaan maxamuud. maxamed ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa weerarkii ka dhacay ayagaarka tiyaatarka 22-kii Diseembar sanadii 2018 kaasi oo ay ku dhinteen 10 qof oo uu ku jiray weliya cawil daahir salaad. maxamed xaaji axmed waxa uu u sheegay maxkamadda inuusan ahayn nin aan dembi lahayn isaga oo yidhi nin kasta oo ka tirsan ururka Al-Shabaab qof ayuu dilay. maxkamadda ayaa shalay ku xukuntay dil toogasho ah isaga iyo 6 nin oo kale. waa kan guddoomiyaha maxkamadda ciidamada gaashaanla sare xasan cali nuur shuute.
kow dembiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case. labo dembiile shabaab saalim siciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan. saddex dembiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. afar dembiile shabaab sharmaake cumar axmed xuseen oo afgarashadiisu tahay ugaaska iyo ganay. shan dembiile shabaab axmed faarax iidle oo afgarashadiisu ay tahay shuuriya iyo madoobe. lix dembiile shabaab cabdiraxmaan mustaf sheekh cabdulaahi oo afgarashadiisu ay tahay faarax mooryaanka. toddobo dembiile shabaab ramadaan cabdiraxiin mursal oo afgarashadiisu tahay saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah. siddeed dambiyiil shabaab Cabdi Naasir Ahmed Abdulqadir oo afgarashadiisu tahay carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in 9 dambiyiil shabaab Faadumo Xuseen Cali Cadaawe oo magacyadu afgarashadu yihiin Faadumo Cornel iyo Cosobo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah
hadaba sidee ayaa ugu dambeyn lagu qabtay ninkan warar ay idaacadda VOA da ka heshay ilo dhinaca amniga ah ayaa sheegaya in ninkan magaciisa ay ugu horeen maqleen laamaha amniga sanadii 2014 kadib markii rag watay basoolado oo lagu qabtay degmada Xamarweyne ay sheegeen inuu basooladaha u soo dhiibay nin lagu magacaabo Xudeyfi sanadkii ku xigay xubno kale oo loo qabtay falal la xiriira Al-Shabaabnimo ayaa sidoo kale xusay isla magaca Xudeyfi bishii Janaayo ee sanadkii 2016 waxaa qabtay laamaha amniga oo la xiriirinayay ururka Al-Shabaab hase yeeshee waxaa la sii daayay bishii Abriil sanadkii 2016 kadib markii uu sheegay in uu yahay macalin jaamacadeed taasi oo xilligaasi la cadeeyay xilligaasi ciidamada amnigu ma aysan fahamsanayn in Maxamed Haaji Axmed uu yahay Xudeyfi waxa markaas kadib uu bilaabay inuu adeegsado magacyo kale Maxamed oo ka hadlaya magacyada kala duwan ee uu isticmaalay waxa uu maxkamadda u sheegay
horta asalkii Xudeyfi aan ku ahaa group fara badan oo aan la soo shaqeeyay markii la bedbedelayna magacyada ma iskuuday group walba oo soo bedelay magac cusub waay adaba la baxay halka asan la baxay
rag loo qabtay inay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay tiyaatarka qaranka 22kii December sanadii 2018 oo uu ku dhintay wariye Cawil Daahir Salaad iyo 9 qof oo kale ayaa ku eedeeyay inuu ku lug lahaa qaraxaasi Maxamed Haaji Axmed Ilka Caseed bishii May ee sanadkii hadda dhamaaday 2019 ayaa ciidamada amnigu ugu dambeyn ay qabteen Maxamed Haaji Axmed Ilka Caseed waxaana shalay maxkamaddu ay ku xukuntay dil toogasho ah
aadi aad u mahadsantahay Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halka dowli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA
halka dowli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa degan iyadoo ay socdaan kulamo u dhaxeeya dhinacyada siyaasadda isku haya magaalada waxaa haatan jooga wariyaha Cabdi Waaxid Macalim Saxaaq Caashir Baahi Maadan ayuu uga warramay jawiga magaalada iyo kulamadii dhacay
aasi aad baad umaadantahay wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xaale khayre oo ku sugan degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxa uu kulamo gaar-gaara la leeyahay hoggaanka sare ee ahlusunna iyo dubay dhaqameedyada waxaana kulamada inta badan lagu saarayaa diiradda sidii dhismaha galmudug looga miro dhalin lahaa waxa ugu badan ee ra-iisul wasaaruhu kulamada hoggaanka ahlusunna kala hadlayaa waxay tahay dhammaynta khilaafkii u dhexeeyay hoggaanka sare ee Ahlusunna iyo dowladda dhexe waxaa jira in 20 dhibaan laga siiyey Ahlusunna dhibaanada 89-ka ah isla markaana dhismahooda dhammaystirka kale ee dhibaanada kale galmudug lagala hadlayo dhaqanka kulamada gargaarka ra-iisul wasaaruhu waxa uu la leeyahay dhibaanada dhaqanka wayna socdaan inta badan mana jirto ilaa hadda wax si gaar ah wargaalinta loogu soo bandhigay
kasta koo kulamada gargaarka ah ee ra-iisul wasaaraha khayre uu la leeyahay odayaasha dhaqanka iyo ahlu sunna maxaa ugu weyn socodkiisa iyo safarka uu ku yimid Dhuusamareeb
casho waxa ugu badan tahay waxa waaye in la dhamaystiray heshiiskii ahlu sunna iyo dowladdu ay halka ka gaareen khilaafkii dibka u dhigay ismihii galmudug sidaan wada ognahay baryaaqadii sanadkan ayaa 20 xildhibaan laga siiyey 89 xildhibaan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ahlu sunna laga siiyey waxaa jirtay tabashooyin kale oo ahlu sunna qabtay waxa ugu badan ee hadda ra-iisul wasaaruhu wada waxa ay tahay turxaan bixinta tabashooyinka hoggaanka sare ee ahlu sunna waxa uu kulamo la qaatay macalin maxamuud iyo sheekh saakir waxa uu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka waxaana lagala hadlayaa duqeyda dhaqanka habqaybka beelaha in lagu soo saleeyo hanaanka dhismaha baarlamaanka galmudug 20 xildhibaanna waxa ay hoggaanka sare ee sunna ay soo bandhigeen isla bishii 2019 ee sanadkii dhamaaday dabayaaqadiisii waxay iyagu sheegeen inay ku saleeyeen hanaanka waxbayta inkastoo ay jirto cabashooyin ka imaanaysa qaar ka mida beelaha oo ku aadan habka ay ahlu sunna 20 xildhibaanu maamushay inaysan ahayn mid waafaqsan habqaybka beelaha galmudug oo beelaha qaarkood ay cabasho ka muujinayaan weli waxaa socda kulamadaasi waxaana inta badan kulamadu ay yihiin kuwo ifdaha ay uxiran yihiin oo saxaafaddu aysan ka warqabin waxay ahayd in 30-kii bishii 2010-aad sanadkii dhamaaday 2019 sida ay shacyeen guddiga doorashada galmudug in lasoo dhamaystiro ama lasoo bandhigo xildhibaanada dhiciweysa in lasoo dhamaystiro.
Cabashada beelaha ay muujinayaan oo kale ee ku saabsan ahlusunna iyo qaabka ay u qaybisay ra-iisul wasaaraha arrintaa ma ka hadlay oo inta adigu aad ka warqabto waxyaaba la isku soo qaaday ma ku jiraan cabashooyinkan ka imaanaya beelaha ee dhinaca ahlusunna ay ku wajahan?
Waxyaabaha ugu badan ee caasho uu dhigayda dhaqanka kala hadlaya ayayba qeyb ka tahay ra-iisul wasaare khayre hogaanka sare ahlusunna shinta ay beeluhu ka qabaan odayaasha dhaqanka ee uu la kulmay. Mid kamid a dubayda dhaqanka oo aan la kulmay wuxuu u sheegay in cabashadooda ay u gudbiyo ra-iisul wasaare khayre islamarkaana uu ballanqaaday in xal laga bixi doono kadashooyinka ay qabaan. Waxaanu ka wardhoorinaa dhammaystirka khilaaf adkaan iyo kulamada socda xalka uu ka gaaro ra-iisul wasaare khayre, waxaana lagu wadaa saacadaha soo socda in warbaahinta loo soo bandhigo habka ama hanaanka loo wajihi doono dhismaha galmudug oo hadda ra-iisul wasaare khayre uu ku sugan yahay dhisamareed turxaan bixinta tagashooyinka beelaha iyo ahlusunana uu wada kulamo looga arrinsanayo. Ilaa iyo hadda kulamada ugu waaweyn waa dugeyda dhaqanka iyo hogaanka sare ee ahlusunna. Ma jirto cid kale oo si gaara ula kulmay ra-iisul wasaaraha marka laga reebo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada dhisamareed ee xarunta gobolka oo ugu horreeya taliyaha qeybta 21-aad general voting iyo taliyaha ciidanka dhulka oo lagala hadlayay xaqiijinta amniga inta ay socoto doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug.
Goorma marka qorshuhu yahay inay dhacaan doorashooyinka galmudug? Ma mid ku xiran baa ra-iisul wasaaraha iyo kulamadiisan ma kuwa ku xiran baa mise waa kuwa haddaba lasii qorsheeyey?
Ilaa iyo hadda wax qorshe ma jiro. Marka laga reego laba qorshe ajende oo hore ay usoo bandhigeen guddiga dhismaha dowlad goboleedka galmudug, hadda waxa ay tahay mid ku xiran kulamada ra-iisul wasaare khayre uu ka wada dhisamareed dhammayntooda iyo turxaan bixintooda. Kadib ayaa lagu wadaa in guddiga dhismaha dowlad goboleedka galmudug ay shaaciyaan jadwalka doorashada golayaasha dowlad goboleedka galmudug.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq oo u warramayay caashe ibraahim aadan. Kaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga ee v o a.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku eedeeyay dowladda Iran in ay ka dambeyso weerarada ay dadweyne gaduudsan oo reer Ciraaq ah ay la beegsadeen safaaradda Mareykanka ee ku taalla magaalada Baqdaad. Haddaba saameynta ay arrintani ku yeelan karto Bariga Dhexe ayuu Xuseen Barre oo Suudi ahi la fadhiyay waxa uu ka wareystay Samir Barre oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Arrintaas waa arrinta uu shalay kasoo saaray madaxweynaha dalka Ciraaq bayaan kaasoo ku dhaleeceeyay inay hay-adda waddanka dhibaato gaarsiin karto ay dhaawacna gaarsiin karto magaca hay-adaha diblomaasiyada waddanka jooga, waxayna ku salaysan tahay khilaaf dhexdooda ah oo u yaala baarlamaanka ama kooxaha ka tirsan baarlamaanka loo kala yaqaano Bina iyo Fatx loo kala yaqaano, kuwa khilaaf dhexdooda ah iyo khilaafka guud ee dhammaan daa'isada siyaasadda daa'isadaysan ee Ciraaq ku dhisan tahay oo soo noqnoqonaysa muddooyinkii ugu dambeysay, taas uu kasoo saaray madaxweynuhu Bayaan uuna ku dhaliiceeyey saameyntii keeni kartaana waxaa ka mid ah in ay xiisadda siyaasadeed u dhexaysa kooxaha ku loolamaya kuraasta baarlamaanka ee kala taageersan madaxweynaha hadda taagan iyo kuwa kasoo horjeeda. Taas ayay saameyn keeni kartaa inay kor usii qaado guud ahaan ciidamada daa'isadeed ee ka taagan mandiqada, hadday noqoto Ciraaq iyo hadday noqoto dowladaha la jaarta. Taas waa qodob. Qodobka labaad ee la filayo in ay go-aan ka qaataan hay-adaha siyaasadeed ee Ciraaq waxaa ka mid ah inay soo bedeleen goobta ay ku mudaharaadayaan kooxaha kasoo horjeeda, ay u bedeleen goob kale oo ay ku mudaharaadaan kooxaha gadeysan ee safaaradda isku dayay inay galaan.
Marka laga yimaado siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkaasi Ciraaq, arrintan waxaa ka hadlay madaxweynaha Mareykanka oo si toosa u eedeeyay dowladda Iran in iyadu ay ka dambeyso weeraradan lala beegsanayo safaaradda Mareykanka. Arrintaasi saameyn intee le'eg ku yeelan kartaa gobolkaas?
Gobolka sidiin ogsoonahay imika xiisadii daa'isadaysnimo aad bay usii kacday kooxaha ku taageersanaa Iran oo muddooyinkii ugu dambeysay sidaynu wada ogsoonahay sanad ama laba sannadood ugu dambeysay hoos u dhacaysay in kooxa muuqatay inay shiika ogeysanayso gaar ahaan waa marka daayifada shiicada ay ku hadlayeen shacabiyada badan kule Iraq marka kulli saameyn aad u badan oo ka jirta mandiqada Iraq Iran iyo dowladaha kala mid ah waliba oo xaliis u tumidiin saameyntaas waxa noqon karta saameyntii feegeysato oo aan moodno inay ku soo noqonayso aragtidii daayifada ee dunida sanadkii 2019
ما لقى يابا إن مريكان كي إيران إسكو دعان؟
بولا تشيالة سياسات أي سامينيان عيدا مضى إيران عدين نقصتكو إيردن كدح ديسي عدين نقصتكو وطاياسن عدين لنا أخليج كوسو نقنو اليمن عدين لنا عراق لبنان حوجها قاد يقول لولا تسوني سيد دولد إيران من دقاب القوة كخليج فيها مقوة كدعان كحربية لأنه مقارنة إنه بصوماليهان تاسات كينيسة إنه يكتين أو كسور in uu ka qaato digniino ama ka hortariyo aad uu ku muujinayso in awoodiisa taasi horba ay u tahay 750 askari iyo la filayay in ciidamo badan oo intaa ka badanna la geeyo gacanta carbeed si uu uga hortago loola tuska military ee Iran ay sidoo kale tooska u cadaysay in qosolka siyaasadeed ka noqdaa ka dhigsan wadanada dhexdiisa sida kacdoonka ka socda Lebanon kan Iraq ka socda imka xuduudda midaysan ee ka socda Yemen taas ayay u noqonaysaa in ka hortag uga dhigto masaalixda Mareykanka ku leeyahay gacanta xarigeed iyagoo ay ku wada socdaan dowladaha xaliiska in laga midoobo ka hortagyada shacabiyada shiiyada aad ugu sii kordhaysa gacanta xarigeed
kaasi waxa uu ahaa Samir Barre oo ku sugan magaalada Hargeysa khadka telefoonka waxa uu ugu warramayay Xuseen Barre Aadan halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna heesaha dabacsan ee dadku ku tala gashay aanu jilaaceyna waxaan idin soo qabanaynaa heesal ku dhageedu yahay jacayl oo idaa waxa ku luuqaynaya fanaanka Sahal Songo waxa uu waliba leeyahay saddex maad ugu daa saddexda maad aan fanaanka ka dhageysano
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a bartamaha barnaamijkeena ayaan ku jirnaa. Qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo weliba doodii gaabnayd. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii guriga. Dunida ayaa looga dabaaldegay xulashada sanadka cusub ee 2020 iyada oo lagu soo dhaweeyey heeso iyo xaflado habeenkaas oo dhan socday. Dabaaldegyada waxaa ka mid ahaa isu imaatin ballaaran oo ka dhacay fagaaraha Times Square ee magaalada New York ee dalka Mareykanka, halkaasi oo ay dadku ku tirinayeen daqiiqadihii ugu dambeeyey sanadkii hore ee 2019 ayna mar qura ku qayliyeen soo dhaweynta sanadka cusub ee 2020.
Ciidamada ammaanka ee safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad ayaa maanta u adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa inay ku kala eryaan dibadbaxayaal Iiraan taageersan oo xalay oo dhan ku sugnaa irdaha safaaradda. Kumanaan bannaanbaxayaal oo taageersan maleeshooyinka hubaysan ee Ciraaq ayaa ku xoomay safaaradda iyagoo ka caraysan duqeymaha Mareykanku uu fuliyey oo lagu dilay 25 ka mid ah dagaalyahanada taageersan Iiraan. Dibadbaxayaasha ayaa ka gudbay barta laga kontaroolo safaaradda oo ku dhex taalla aagga cagaaran ee amnigiisa sida aadka loo ilaaliyo si ay u gaaraan safaaradda. Dibadbaxayaasha ayaa dibadda safaaradda waxa ay ka dhisteen qiyaastii 10 teendho iyo mashquulo guurguura, waxaana ay ku dhawaaqayeen in ay ku sugnaan doonaan halkaasi ilaa iyo inta ciidamada Mareykanka ay ka baxayaan Ciraaq.
Laba ka tirsan askarta dalka India ayaa maanta arbaca lagu dilay rasaas ay fureen dabley looga shakisan yahay inay xajir yihiin, kuwaasi oo askarta ku dilay xuduudka labada dal ee India iyo Pakistan ee dhulka lagu muransan yahay ee Kashmir. Wakaaladda wararka ee India ayaa kasoo xigatay saraakiisha dalkaasi in labada askariya la dilay xilli uu socday howlgal la doonayey in gacanta lagu soo dhigo Pakistaniyiin doonayey in ay u gudbaan xadka. Wakaaladda wararka AFP ee Faransiiska ayaa wariyay in war saxaafadeedka uu soo saaray afhayeenka ciidamada India uu ku sheegay in howlgalkaasi uu weli socdo. Kooxo hubaysan oo kasoo horjeeda xukunka India ayaa 10 sano dagaal ka waday gobolka Kashmir, waxaana colaadan muddada dheer socotay ku geeriyooday 10,000 qof oo u badan rayid.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan waxa ay sheegeen arbacadan maanta in fallaagada Taliban ay dileen ugu yaraan 28 ka tirsan xoogaga taabacsan dowladda weerar xilli habeenimadii ahayd ka dhacay dhinaca waqooyi ee dalkaasi. Inkastoo ay jiraan xaaladaha cimilada oo aad u xun, ay haddana kooxda Taliban waxa ay ugu yaraan qaaday dagaallo maalin kasta ka dhaca gobollada waqooyiga iyo waqooyiga bari ee Afghanistan toddobaadkii lasoo dhaafay, halkaas oo ay ku dileen ku dhowaad 100 ciidamada Afghanistan ah, halka ay ku dhaawaceen tirinta ka badan. Sarkaal ka tirsan dowladda Afghanistan oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa sheegay una sheegay VOA in xarunta ammaanka ee ku taalla dhinaca waqooyi ee waqooyiga gobolka Kunduz uu ka dhacay weerar military oo weyn, kaas oo ay ku dhinteen 13 ka tirsan ciidamada taabacsan dowladda. Fawzay Aftali oo xubin ka tirsan golaha gobolka oo la hadlay idaacadda VOA ayaa xaqiijiyey dhaawaca soo gaaray ciidamada Afghanistan, isagoo sheegay in weerarkaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen dhowr shaqaale ah.
Halkaad weliga seer nagula socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaynala socodsiinaysaa Faadumo Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso. Isticmaalka maandooriyaha qaadka ayaa inta badan waxa uu saameyn ku yeeshaa khilaafaadka ama kala taga qoysaska danyarta ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyinka. Qaar ka mid ah qoysaska ay arrinkan saameysay ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska uga waramay sida uu arrinkani u saameeyay.
Magacaygu waxa la safiya Cali. Haddii odiga sirta guriga taal uu sheegi lahaa wixii maanta asan soo shaqeeyo wixii soo galay uu sheegi lahaa ilmiis garta uu dhigan lahaa iyo hooyada kalsooni intuu isku wac maanta intaas ay soo gashay intaan meel noo dhig intaan jikadii hal geliyo intaan caruurti daawadood waxdo dhila khilaafaad kama ba dhicin meesha isgudub aan lahaa isgudub kama ba dhicin lahaynba. Reerkana way qanacsanaan lahay hooyada ninkeed way amini laheed. Laakiin ilmihii hata aabihii sanadka ma uu kalsooni ma uu ku qabaan. Kalsooni darada waxaa keenta odiga laalaabkiisa. Wuxuu soo shaqeeyay oo qabeysana qaad uu keenay wuxuu leeyahay ni saaxiibdiisa associate saaxiibkayga maanta casuumay.
Laakiin islaamuhu kalena waxa lagu eedeynayaa in iyaga ruuxoodu ee ku fikirayaan in dhaqaale gaar u sameystaan.
Arrintaas taas sahalka macaqleeba sanadkan lacag ugu jirtaaba. Maxaa waxa sahalkeeda u keenay shaqada mobile-ka dhaxdiis waayay akoon haday ka gaar weeso waxa u furan sahal $1 latishan sinti algu arursada baqal kun hadoo keeno 20 ayuu tud waa laga goynaa qasbiin waayay ayuu tud haday arursiyo wax
u gooyay ma u sheegay samarkay
ma loo sheegay maxaa loo sheegay usqaadka waa usadooga dhinacooda wax waxaada habartan dhinac wax waxaday dhibaatooduna ma dhamaan sir
Abdulqadir Maxamed Cali Aliida waajibta ilaa dugoo gudiga khilaafaadka habeenkeena waa xalina waxaan ku xalina dacwada dumkeena iimaano waxa dheen ninkaan biin mana siisan waa rafaasanay waa gaajaysanay awl waa shaqeysi jirni dadkii aan shaqeyn jirni waa xagaa bixin dadkii qashinka loo xaqaa shirkada qaad guriga jooga ninka in soo shaqeynayna waa qana soo jaad wada uu noo iimaad wax liyaal badan aan ku xisan waxaan ku dhameynaa arimaha qoys waxaan ku dhameynaa inoo ninkastaba wixii siiyo hadii ilaahay raali qanqdo boqolkiis kun ay siiyaan meel kira boqol kun lama doolna hilaa waa
Maxamed Ibrahim Haaji gacanka hadal kali kuma akadilna wuu dhacaa waxaana keenay halkaas gaajada keenayso gaajada ninka hadda wana shaqa haynan dhib bay leedahay shaqadiina waa ebel bay jirjirta waa la kala amin baxsan yahay dad is aminay markay yihiin reerku way dhaqi karaan laakiin macnaha amin dara meesha taal rag iyo jaad lagu arkaayo caruurtiina ay khasban tahay meesha taalo marka dilku wuxuu ku imaanaa maxaa ku geeyay jaadka aan cunay balbadeeda wey mase dad baan macnaha facay baan kasoo qaatay waan soo tuugsaday waxaan idii arko haysa waa nidaam khasban ku keenay naagtina ma aminayso kuneyti khabtoba imaanaa halka dil baa ka imaanaa marka
Saadi Cumar Cali dib badan jir waxay tahay ana waxaan dhilaay rag haday qaadka iska deeyaan kuli uma dhimanayaan inay qaadka iska deeyaan ay sameystaan maqalka qoyska intay sameystaan wax alla wuxuu soo qabto aradiisa ilmiis dhaxdhigo oo lagu rito maqalkan ana quwaanin laha waanadeeda waan
waxaan dhahay Amina Maxamed Adawa ragi waxay sameynayaan qiyaano lablab laqtabo ninka qaad aqooni ba qaad cunay ki qaad yaqaani ba cunay hadaa tiraa waraa qaadka xaggaa ka soo galay nin heebal ba isoo siiyay meel heebal baan ka soo helay reerki gurgan oo gaajaysan yahay
aad aaminsanta markay wuxuu soo shaqeeyay inuu ku cunay
ha inin la soo siinin oo maalinkasta qaad aan la siinin oo qaadkaas oo soo gaday oo reerkan oo ku haleynayo dumarkaas oo baxayo oo dhardhaqaad aadaayo sida anigoo kale hadda subaxii aan baxaa dhardhaqid baa aadaa hadda dadkii way xagaa bixeen wax lacag ee ma jirto wax dhaqid ee ma jirto
oo geesta soo kama shaqeeyo
marka wuxuu ku xisaabtamayo qaadka ku qaadanayo waa inta adiga aad bixisid hadda joogtidne ilmi way ka qadaayaan qof walaal maanta ku dhaaman oo walaalka ay masuulaasha ayna ma jiro kulli dadan is dhaamin waay oo kulli qaxooti wada ah qof maanta lagu ordaayna male waalidkeena koonfur baaga imaani koonfur
waa isleeda arrinka waa loo kaban karaa
waxa loo kaban karaa ninkaas oo ra'yi yeesho oo waanada waalidka waanada walaalka oo maqlo oo sidii hadii la soo waani gudiga kala soo waaniyo gudoomiyaha kala soo waaniyo oo waanada soo qaato oo reerkiisa sasabto oo bedelo jadwalkii shalay bedelo oo jadwal aamin ah keeno oo walaale waxaan ila qabo waxaan ila qabsan waxaan aawada qaybsano
aduu diyaar ma u tahay inaad tiraahdo
ani inaad dhaho diyaar ah wiliga wax xataa kama qarinin waxa ii keenay dhibaatada wax qarin la'aanta waa hadii sida dumarka kale wax qarsan lahaa خاد لغوما أكون بنينا خاد أخوني نخاد يمسو خاتيب ها مركب حسي الدبكة إذا بشيطان يسو
ليقع نغلي هذا
أنا يسيداد عنوك بعد الهلا إقل انت تضبع إيجوكت
إنك سومان دوريها قادك وسيقود أسامي دقالها غويسسك سوماليات قاركود أيها دانا وحا موقتا إن أو سببو بربركا غويسسك سبب الله حريرة أبياشا قويسسكاس وأن حلس كسارين قويسسكودا برنامج كي هوين كي يقويسكا أو تدبات كان إدين كي إمان أيي مقالة بوصاصو إنتاسي أيو كوئقي هاي تاني يكولان تدين الدنبي وفاد مياسين جامع أو إدين له نبت قليل
هذا يوم عصر مهي فاضمة ياسين جامع أي برنامج كهوينك يقول إسكاه نوبو صودي عرسي مقالة دبو ساسو عالكات كالي سعوتين والان تافك سوماليق في او ايميل كسودنا قمق ليسان وحانو مركا لدن لين نهاي سند ونكسن كل عام وانتم بخير عاتنا وحد كسو دواتان وحبنتا دودة قابن وحاينو هيا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
sida ay noo xornahay sadidii ay noo kasoo gudubnay isgeyska X control F gooye ee magaalada Muqdisho waxa ka dhacay mid kamid ah qaraxyadii ugu weynaa ee soo maray magaalada kaas oo galaaftay nolosha ku dhawaad 100 ruux isla markaana ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 120 qof haddaba sidee looga hortagi karaa qaraxyada noocan oo kale ah ee soo noqnoqda yaa saxil ka saaran yahay wax ka qabashada arintan wa mawduuca aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodaya Sultan Cabdi Sheekh Nirgoole oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Sultan Nirgoole
waxa ka khaldan ibn aadanku markuu qofka Ilaahay abuurey waa maskax iyo xoog maskaxadu waa arkibeeda waa dadkii wax soo maamulay oo soo jiray oo soo shaqayn jiray oo amniga sida loo soo garan hayay weey xooguna waa dadkan dhalinyarada ah weey maskaxdi arkibiyada maqan baan dhigi kara marka oo fakari lahayd but for example gaadiisku markuu meesha soo galo waa isku cilinay waa isku cilinaya ma kala yaqaanaan imanka amniga suga haya ma kala yaqaanaan gaariga qofka ee masuulka ah wato oo ama odag wato ama ninka sheekha ah wato ama dadka sheebka ah wato iyo qofka wax qarinaya ma kala soo xikaran dadka wajiga laga fiiriyo wajiga kama garan karaan qofkii codaga ahaa 27 jirka ahaa iyo qofkii 15 jirka ahaa 27 jirka isku soo isoo dejinaya meesha chamba ka dhalanaya baabuurta isoo gaaraysa ilaa wax daba bicid la isqabsanaysa halkaas sida khatar ba ka imaanaysa waxaan kale ku darahayaa magaalada 18 ka degmo dadka jooga ma aha dadkii u ahaa ehel saaxiib wal aqli wal aqdi ama aha waa dad aan garan karinin mas'uuliyadda iyo sida wax systemka wax loo qaban karaa aan garan karin weeye dad yar yar weeye dad ma aragtay ju yar weeye ma garan karaan marka sida wax loo suga iyo sida qofka ma aragtay iyo sida dadka loo hawlgeliyo ma garan karo beeska koobaad waa in degmada laga soo bilaabaa lagu xasaleeyaa wax la yiraahdo maskax amniga waxa looga bedelayaa koow dad yaqaana oo dawladdi hore oo arkibiyada ahayd oo waxbarista yaqaanay oo dadka ka yaqaana checkpointyada sida biliskii hore oo CID ahay base ka in la geeyo weyn laakiin weel yar oo chat iska ruugaya dii meel fariisiyo waxba ma kordhinayo
haye professor maxamed ciidamada xooga haday bilisihiin haday ciidamada xooga maxay military yihiin iyo cidda ku takhasusta amniga dhamaantood waxeegin sidan ognahay waxa weeye checkpoint magaalada waxa laga cawda oo laga maxayday la isku ma gudbo waad ogtihiin waxay dad weynuhu ka cabanayaan maxa dhibaato keenay maxa loo kala gudbu waay maxa checkpointyada loo badi amniga lagu sugay khatarta lagaga ilaalinay ciidamadu waxay gutaan waajibaadka amni ee saaran balse waxaan anigu isleeyahay amnigaasi waxa xagga habsanaantu ka timid shacabka ayaa waxay la shaqayn laayeen maxay xidhay ciidamadii shacabka ayaa qaban kara cid kasta oo dhibaato qabta shacabka ayaa dhiga umada Soomaaliyeed badbaadin kara shacabka ayaa soo sheegi kara cidda ee magaranaysa dhibka wada dawladdu way dadaalaysaa waxay u dadaalaysaa shacabka dhagaxa la dhigayna waxa loogu dadaalayaa shacabka amnigana waxa habeen iyo maalin wiilasha dhalinyarta ah ee habeen iyo maalin taagane kastaba taagane la mari laayo waa amniga xaqiiqiya ciidamadu moorarkood waa dhisan yahay habeen iyo maalin waa taagan yihiin dawladdu waxa weeyey checkpointyada badan ee shacabku tahay ka cabanayaan la isku dhaafilay kala wareeg loo bixiyay waa dadaalka shacabka in nafaha badan la badbaadiyo waa in baabuurta isniidaabinta wada ee dadka laynaysa ee wax magaradku wataan in laga badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed ee maxay ahayd ay xamaalanayay ee dantooda ku mashquulsan ee sidaas jagbointada loo dhisay shacab lagu mahleeyay shacab lagu ma dhibaateeyay shacab lagu xumeeyay waxa loo taagan yahay waa shacabka Soomaaliyeed badbaadadiisa nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa
Sulbaamir Goole waad maqleysaa sida uu saaxiibka hadalka u dhigay adiga maxay kula tahay shacabka saarintan ma lagu eedeyn kara
shacabka amni darada laguma tilmaami karo waa shaqeeyaan way soo sheegan waa dadaalan laamaha amniga inta hadda shaqeynaysa oo hadda lagu faanayo aniga waxaan qaba shacabka wa keenayba shacabka ayaa keenay sababtay tahay shacabku waa soo sheegan hadda waxu maqrinayaan waayo sir haday tabaad inuu isdaawaga shacabka saaraali waxa weeyaan shacabka inta hadda suugida faraha badan shacabka ugu wacan baan yaan qaba anigu waxa awalan waa aqoon darro waa military la shaqeeyaa askarta shaqeeyaa hamin wal soo jeeda hamin iyo maal waxba la qabo inta wal soo jeeda ee gambaaliya waxa wax ka qaldan yihiin maskaxdi arkiibiyada ahayd oo ka khibrad badnay ragaan dadkan dhalinyarada ka khibrad badnay oo wax sugi lahayd oo ilaan hoggaamintu waa wax cajiib ah waxa ka maqan maskaxdi weynayd oo wax hoggaamin lahayd ba meesha ka maqan nimankan dhalinyarada ah oo jagbootiyasha jooga ma sugi karaan amniga waxba waxba yihiin naba suguda ayaa iskale shayga hadii warbixintiisa iyo xogta dhabta ah wey xogta dhabta ah nabasugu da iskale waxa weeyaan hadaan nabasugu du shaqeyn iyagu ayna shaqeynin oo xogta dhabta ah iyagu aynan keeninin oo aynan bulshada dhex gelinin qarax uga soconaya wuxuu ku istaagi kara dadka laaqiga u ah oo hadii ku sugan galiyayto bilayska iyo nabasugu dalaho ka hortagale haddaynan ka hortaginin oo iyagu aynan la imaanin wax amniga lagu sii karo oo aynan shaqeynin oo shacabkii iyagu aynan ku milmeed dhexgelinin ma istaagaya qaro
Professor Maxamed Suldaanku waxa uu leeyahay amniga hadacsanaan badan ayaa ka jirta adiga maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabaha ay dawladdu amniga ka qabatay
horta dawladdu waxa uu kontrolada oo dhan way joogtaa iyo meelaha laga soo galo ee magaalada banaankeeda dawladdu sidee u dhantahay waxay xoog saartaa checkpointyada laga soo galo magaalada afar wada laga soo gala waa wadada xeebta iyo wadadan Balcad iyo wadadan xeebtan Liido iyo tan hoosta marta marka afarta wada horta laga soo gala afartan xoog baa loo taagan yahay ciidamadu heegan bay ku yihiin laakiinse waxa weeye meela yaro waxa jira magaranaysa ayna qolada ee dibka wada meela yaro banbanaano way jiraan meela ay ka soo bixi karaan dawladdu xaq amni way ka dhisan tahay xoogay saartay waad ogtahay baryahan oo dhan wax qarxi kama dhicin magaaladu xaaladeedu way degtay doorashooyin baaba hadda inay ku soo wajahaan haday gobol noqoto iyo haday waa jirtaa shirar baa ka socda dalka waxa way amnigu waa sugan yahay magaalada afarta koonba way ka xidantay magaaladu xoogaa la saaray amniga awooda ay saartay haday tahay qaybta sirdoonka haday tahay qaybta booliska haday tahay militaryga oo qaybaha jago intiyada ay joogan intaba iskaashi ba ka dhaxeeyo wixii ba ka dhaxeeyo dadkaasi oo dhalinyarta ee loo xilsaarina waa dad oo hadda amniga u dhisan loo soo tababaray waqtigoodii dhalinyarnimada ku jira dad kale oo khibrad leh sida Suldaanku sheegayo waa la hagayaayo dad ka khibrad badan baa hagaya laakiin si xagga shacabka ayaa habaxsanaantu ka jirtaa oo laga soo dusaya sirdoonku inta badan way soo sheegan meelaha habaxsanaantu ka jirto meelaha ee magaranaysa marka wax laga shikisan yahay intaba sirdoonku way soo xuraamaan
haye Suldaanir Goole
waxyaabaha aniga iyaab galiyo waxaa kamida nabad sugid hadaad maqasho kribnaad dharca hadaad maqasho waa qof shibiliya oo shaqeynaya waxa weeyaan waxa aniga idhaahay ugu horeeyay intii muddo ah igu kusoo noqonayay naba suugudii oo labis loo galiyay oo haddii military maxamed hadii naba suugudii mid ay ayagu dariiska qabaan oo leeyahay waa nisa oo waa naba suugudii oo military-ga banaanka ay yaalaan dadka sirta keenay lahaa oo sirta oo keeni kari lahaa haddii meeshi military-ga iyagu labisteen sidee xuq dawladdu ku helaysaa ma helaysaa xuq xuqta waxaa laga helaa shacabka waxa ay ku gudbin kara ninkan dharcadka aan tuutaha qabin tuutaha ninka qaba waa laga cararaya naba suugudii aad maqasho waa dharcad weeye waa nima la waa habriyaha waa islaamaha jooga orientationka waa kirishbooyada waa odayaasha shaxaya halkaasaa laga dhexraadiya way ka maqantahay marka dawladda
aan siiyo Professor Maxamed
Suldaanku waxaan u ogeyn shaqada dawladda xoog ula ma socdo haddii aan waxoogaa yar uga taabso waxa weeye maxay ahay ciidamadan uu arkay ee labisana nisa layla waa ciidamada markii masiibadu meel ay ku habsato ee gurmadka degdega afidiya ee maxay ahay ugu xoog badan la weey ee meelaha dadka si ay shacabka u badbaadiyaan kuwaasi way muuqdaan oo hubkay wataan laakiinse Suldaanku kama warqabo waxa weeye magaalada sanaa intan baa hadda muddooyinkan dambe waxa weeyii waxa badbaadinayay oo dadka waxa ku jira sirdoon rasmi ah oo sirdoonka sidii loogu talagalay oo aan la garanayn oo annawna oo aan shacabka laga garanayn oo suuqa meel kasta joogo cid kasta oo maxay maqaaxiyo ku jiro dhalinyarta ku jiro iskoolada ku jiro oo cid kasta ku dhex jira sirdoonku waa sidii loogu talagalay buu u shaqeynaya
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay sideese loo hakin karaa qaraxyadan ay dadku ku dhamaanayaan aan ku horeeyo suldaanil goole
xalku wuxuu yahay laamaha amniga oo u xilsaaran dawladdu inay wax ka bedesho dadkii u saaxiibkaana ay geyso intuusan magaalada suubagalinka soo gelinna laga hortago ee la timaado xal u noqon kara dadweynaha shacabka badbaada u noqon kara iyada shafka dawladdu u garacday dadkee iyada laga rabaa dawladdu waxaan leenahay maal walba tacsi iyo hadii la kusuugal yahay to in la dhigaa oo la yiraahdo maaragtay waa ka tacsiinayna caqli maahan waxaa la rabaa dawladdu inay la timaado wax dadka lagu badbaadin karo
haye professor maxamed dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku waad ogsihiin qaraxyada la fashiliyey haddaan wax idinka soo taabto waxa jiray baraada muddo dheer gacanka laga hagayay lagu fashiliyeyna waqtigii maxada jaamacadaha waad ogeydeen markii la qabtayna la rabay in la badbaadiyo oo naftood haligayaashii ku jiray lahaa kabacdina ay isqarxiyeen cid ku dhimatayna ayna jirin intaa waxaa loo dadaalayay amniga u dadaalayeen shacabka ayaa laga badbaadiyey waana laga badbaadiyey wax talo badanna waa laga badbaadiyey inta lagu maqan yahay magaalada koonayaasheeda iyo jabbooyntiyadana dhaxanta loo seexanayaana waa shacabka dowladdu way dadaashay boqolkiiba boqol guulaha ay gaadhayna maanta ma sii sheegi karo amniguna dowladihii hore waad ogeydeen halkuu marayay dowladda waa in loo soo sheegaa cid kasta oo wax aragta laamaha amniga laamaha sirdoonka waa in lala soo socodsiiya si looga badbaadiyo shacabka soomaaliyeed ee lagu leynayo dariiqyada
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan cabdi sheekh nirgoole iyo brofesor maxamed axmed maxamuud tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu umaadsan yahay xasan kaafi qoysyada nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban kaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya cabdulqaadir mursal samaka
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray maalinta sanadka cusub oo iyo caawaba kulamada ayaa sii socon doona kulamadii ugu horreeyey ee la ciyaaray ayaa waxay ahayd xilli hore oo maanta ah waxaa ciyaaray kooxaha chelsea iyo braton albion laakiin chelsea ayaa awoodi weysay inay badiyaan oo barbaro hal iyo hal ah ay la galeen kooxda yar ee braton tobabare frank lambard ayaana taas ay kusii kordhinaysaa cadaadiska ka haysta shaqadiisa lambard ayaa markaasi waxa uu la kulmayaa dhibaato la mid ah tan haysata kooxda manchester united waxaana u sahlan inuu ka badiyo kooxaha waaweyn laakiin kooxaha yaryar ayaa dhibaato ku ah waxaana la xusuustaa inuu dhegta dhiigga u soo daray kooxaha tottenham iyo arsenal laakiin hadda braton ayuu ku horkufay iyadoo guuldarana uu toddobaadkii hore la kulmay kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid a kooxda banley ayaa waxaa labiyo hal oga badisay kooxda aston villa ciyaaro hadda dhammaan rabana kooxda leicester city oo u martisay kooxda newcastle united ayaa leicester waxaa hadda ay leedahay saddex gool iyo eber waxaana socda daqiiqadihii dheeriga ahaa oo wakhtiga caadiga ahaa uu soo dhammaaday sidoo kale kooxda tottenham ayaa god ugu jirta kooxda southampton oo hal iyo eber ayaa lagu hayaa sagaashan daqiiqo ayayna maraysaa oo saddex ama laba daqiiqo ayaa ka hara ciyaartan hose mourinho ayaa isagana waxaa kusii kordhaya cadaadiska maadaama tababarihii isaga ka horreeyey loo eriyey guuldarooyin soo gaaraya kooxda tottenham haddana waxaad moodaa inuu marayo waddadii bojetino oo shaqada laga eriyey watfordna waxa ay labiyo hal oga badisay kooxda wolverhampton wanderers oo uu wato tababare nuno espirito santos oo kooxda wolverhampton xoojiyey laakiin umaysan suuragelin kulankii watford in guul uu ka gaaro espirito ayaa la xusuustaa guuldaradii sanadkan uu baday kooxda kubadda wanaagsan ciyaarta ee manchester city ee uu hogaaminayo pep guardiola kooxdaas oo ah kooxdii kusoo guulaysatay laba sano oo isku xigta horyaalka ingiriiska espirito ayaana ah ninka keliya ee guri ka guri u garaacay kooxda manchester city isagoo wata kooxdiisa wolverhampton Manchester City waxa ay la ciyaari doontaa Crystal Palace, West Ham United na waxa ay la ciyaareysaa Bournemouth, laakiin kulanka sida weyn loo wada sugayo ayaa waxa uu dhaxmaraya kooxaha Arsenal iyo Manchester United. Kulankan ayaa xiiso weyn leh, laakiin uma xiiso badna sidii waayadii hore sababtoo ah labada kooxood ba meel xun ayay kaga jiraan horyaalka Ingiriiska, taas oo biyo qabow ku shubaysa xiisihii weynaa ee kulankan uu lahaan jiray. Arsenal iyo Manchester United ayaa la daalaa dhacaya dhibaatooyin isku mid ah dhowr tababar ayay eriyeen, laakiin dhibaatada halkeedii ayay ka sii socotaa, waxaana markii ugu horeysay iska hor imaanaya Ole Gunnar Solskjaer iyo Arteta oo u soo kala ciyaari jiray kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo hadda tababarayaal ah, laakiin dhibaato ka haysata sidii ay u xallin lahaayeen kooxda waxa ay la dhibtoonayso. Kooxda kale ee Everton ayaa iyadana waxaa markaasi Manchester City iyo Everton kulankooda ayaa waxa uu yahay mid si weyn loo sugayo, waxaana Norwich City iyo Crystal Palace ay iyaguna wada ciyaari doonaan. Horyaalka ayaa waxa ku naaloonaysa kooxda Liverpool oo laga badin la'yahay sidii uu horyaalkan u bilowday, taas oo dadka qaar ay isweydiinayaan in kooxda Liverpool sanadkan ay ku dhameysan karto iyadoo aan laga badin kuna guuleysan karto horyaalka Ingiriiska. Inkastoo la soo sheegayo in ciyaarihan Van Dijk ay xaaladiisa ahayn boqolkiiba boqol. Wararkeenii ciyaarahana waa nagaynta.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Musal Samakaab oo idala socodsiinaya xubinta ciyaaraha kala socoteena walaalta af Soomaaliga V O A. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno heeskan nagu luqaynay fanaanka Cabdulqaadir Juba. heestaasi uu nagu luqeynayo fanaanka Cabdulqaadir Juba ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteeni idaacadoodii ka imanaysay laanta af Soomaaliga V O A. tani kala si dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Amal quruh u dharatay alihi kuuma aku kuu manaysu dagarad ku jacelo kuuma mumbana